Երբ ամեն ինչ հարթվեց, Բելնեպը հայտարարեց, թե բանտ է գնում Քլայդի հետ տեսակցելու։ Ժամանակն ուշ էր, ութեև նա դեռ չէր ճաշել և հիմա ճաշելու տեղ էլ չուներ, բայց ուզում էր մտերմորեն զրուցել այդ պատանու հետ, որին կեչումենի ասելով շատ դժվար էր խոսեցնել։ Բայց Բելնեպը մղվում էր Մեյսոնի հետ չափվելու ցանկությունից և այն համոզումից, որ իր նկարագրի առանձնահատկությունների շնորհիվ ամենալավ կերպով կհասկանա Քլայդին։ Բացի այդ, նրա պրոֆեսիոնալ հետաքրքրությունը ծայրաստիճան գրգռված էր։ Որքան ռոմանտիկա և դրամատիզմ կա այս ոճրագործության մեջ։ Ինչ աղջիկ է այդ Սոնդրա Ֆինչլին, որի մասին արդեն պատմել են իրեն, խիստ գաղտնի պահելու պայմանով։ Չի կարելի որևէ ձևով նրան մասնակից դարձնել Քլայդի պաշտպանությանը։ Նրան արդեն հաղորդել են, որ Սոնդրայի անունը չպետք է հիշվի։ Բարձր քաղաքականության շահերն են պահանջում այդ։ Բելնեպն իրոք անհամբեր էր զրուցելու այդ խորամանկ, պատվամոլ և թեթևամիտ պատանու հետ։ Գնալով բանդ, շերիֆ Սելեքին ցույց տալու կեչումենի նամակը, Բելնեպը խնդրեց, որ իրեն որպես առանձին շնոր տանեն Քլայդի խցին մոտիկ այնպիսի մի տեղ, ուր նա աննկատելիորեն կարողանա դիտել կալանավորին։ Այդ պատճառով Բելնեպին անշշուկ տարան երկրորդ հարկ, բացեցին այն միջանցքի դուռը, որին նայում էր Քլայդի խուցը, և թույլատրեցին նրան մենակ մտնել այնտեղ։ Մի քանի քայլ տարածության վրա մոտենալով խցին, նա տեսավ Քլայդին, որն այդ րոպեին երեսնիվայր պառկած էր երկաթե մահճակալին, գլուխը ձեռքերի մեջ առած։ Նրա ողջ մարմինը ձգված էր թույլ և անկամ, նրա կողքին դրված էր մատուցարանը, ձեռք չտված ուտելիքով։ Բանն այն է, որ կեչումենի հեռանալուց և որևէ մեկին իր դատարկ ու անիմաստ ստերով համոզելու անհաջող փորձից հետո, Քլայդը բոլորովին վհատվել էր։ Նա այնքան էր հուսահատվել, որ իսկապես լաց էր լինում, և նրա ուսերը անձայն հեծկլտոցից ցնցվում էին։ Տեսնելով այդ և հիշելով իր սեփական պատանեկան արարքները, Բելնեպը խիստ խղճահարվեց։ «Անհոգի մարդասպանը չի կարող լալ», վճռեց նա։ Նա մոտեցավ խցի դռանը և մի քիչ սպասելուց հետո խոսեց.
«Դե, Քլայդ, դա ոչ մի օգուտ չունի. այդպես վհատվել չի կարելի. Թերևս ձեր գործը այնքան էլ անհուսալի չէ, ինչպես դուք եք կարծում. Նստեցեք և զրուցեք մի փաստաբանի հետ, որին թվում է, թե կարող է որևէ բան անել ձեզ համար. Ուզում եք?
Իմ անունն է Բելնեպ, Էլվին Բելնեպ. Ես բնակվում եմ այստեղ, Բրիջբուրգում, և ինձ ուղարկեց ձեզ մոտ այն մարդը, որ քիչ առաջ ձեզ մոտ էր. Ինչպես է նա կոչվում? Կարծեմ, կեչում է. Թվում է, թե նա այնքան էլ դուր չեկավ ձեզ.
Դե, ինձ էլ դուր չեկավ.
Ինձ թվում է, որ նա մեր տիպի մարդ չէ. Բայց ահա այն նամակը, որով նա ինձ լիազորում է ձեր դատապաշտպանը լինել». Նա զվարճ շեշտով և վստահորեն ասաց այդ բոլորը, և նամակը երկարեց երկաթե ցանկապատի արանքով, որին անվճռականորեն և հետաքրքրությամբ մոտեցավ Քլայդը. Այդ մարդու ձայնը ինչ-որ շատ անկեղծ, անսովոր էր հնչում. Դրանում կարծես կային և կարեկցություն, և ըմբռնողություն. Դա արիությունն էր, շնչեց Քլայդին. Նա անվարան վերցրեց նամակը, աչքի անցկացրեց այն և վերադարձրեց շպտալով.
«Ահա, ես այդպես էլ ենթադրում էի»,
շարունակեց Բելնեպը խրախուսիչ շեշտով, գոհ մնալով նրա վրա իր գործած ազդեցությունից, որ նա վերագրում էր ամբողջովին իր անձնական հմայքին։
«Այդպես ավելի լավ է.
գիտեմ, որ դուք և ես համերաշխ կլինենք. Ես զգում եմ այդ. Դուք կարող եք ինձ հետ լինել այնպես ազատ ու վստահ, ինչպես հարազատ մոր հետ. Եվ դուք վախենալու առիթ չունեք, որ ինձ ասված խոսքերից թեկուս մի բառ որևէ մեկի ականջին կհասնի, եթե դուք ինքներդ չեք ուզենա այդ. հասկանալի է։ Չէ, որ ես ձեր պաշտպանն եմ լինելու, Քլայդ, եթե համաձայնեք. Իսկ դուք կլինեք իմ պաշտպանյալը. Մենք ձեզ հետ երկուսով կնստենք վաղը կամ երբ ուզում եք, և դուք կպատմեք ինձ այն ամենը, ինչ ձեր կարծիքով ես պետք է իմանամ.
Իսկ ես կասեմ ձեզ, թե իմ կարծիքով ինչ պետք է իմանամ, և կարող եմ ձեզ օգնել։ Եվ ես մտադիր եմ ապացուցել ձեզ, որ դուք այսպես թե այնպես ինձ օգնելով օգնում եք ձեզ։ Հասկանալի է։ Եվ սատանան տանի, ես իմ ուժերի սահմանում կանեմ ամեն ինչ ձեզ այս դրությունից ազատելու համար։ Դե, ինչ կասեք։ Նա քաջալերիչ և կարեկից մինչև անգամ փաղաքշաբար ժպտաց, և Քլայդը այստեղ գալուց ի վեր առաջին անգամ զգաց, որ գտնվեց մի մարդ, որին կարող է առանց ռիսկի վստահել, և արդեն մտածում էր, թերևս լավագույնն է պատմել այս մարդուն ամեն ինչ, վճռականորեն ամեն ինչ։ Նա չէր կարող ասել, թե ինչու, բայց Բելնեպը նրան դուր էր գալիս։ Քլայդն իսկույն, թեև աղոտ կերպով, զգաց, որ այդ մարդը հասկանում է իրեն, և թերևս մինչև անգամ կարեկցաբար կվերաբերվի, եթե իմանա ամեն ինչ կամ գրեթե ամեն ինչ։ Բելնեպը բացատրեց Քլայդին, թե իր թշնամին, Մեյսոնը, ուզում է անպայման դատապարտել տալ նրան, և թե ինքը Բելնեպը, եթե միայն կազմի պաշտպանության խելքին մոտիկ մի պլան, անկասկած կկարողանա երկարաձգել դատավարությունը։ Իսկ այդ ժամանակամիջոցում այդ տիպը կդադարի դատախազ լինելուց, և Քլայդը հայտարարեց, որ եթե միստր Բելնեպը ժամանակ տա իրեն մի գիշեր խորհրդացելու, վաղը կամ որևէ ժամանակ, որ միստր Բելնեպը ցանկանա այստեղ գալ, նրան կպատմի ամեն բան։ Հաջորդ օրը Բելնեպը նստել էր աթոռին, Քլայդի դիմաց, կրծում էր շոկոլադի մի սալիկ և լսում, իսկ Քլայդը երկաթե մահճակալում նստած, սրտաբաց շարադրում էր իր պատմությունը, իր կյանքի բոլոր մանրամասնությունները, սկսած Լիկուրգ գալու ժամանակից, թե ինչպես և ինչու է եկել այստեղ, Կանզաս Սիթիում սպանված երեխայի մասին, բայց չհիշատակեց թերթի կտրոնը, մոռանալով, որ պահել է այն, Ռոբերտայի հետ հանդիպման մասին, նրա նկատմամբ իր կրքոտ սիրո մասին, նրա հղիության, ինչպես և այն մասին, թե ինչպես ինքը ջանում էր փորձանքից ազատել նրան, հետո այն մասին, թե ինչպես Ռոբերտան սպառնում էր մատնել իրեն, և այդ միջոցին նրա աչքով ընկավ Times Union 30-ի այն հաղորդագրությունը, և ինքը վերջապես անչափ հուսահատությամբ և երկյուղով պաշարված փորձեց անել նույնը, բայց ինքը երբեք չէր ծրագրի այդպիսի մի բան, միստր Բելնեպը պետք է հասկանա այդ, և չէ, որ ինքը նրան չի սպանել, ոչ, չի սպանել, միստր Բելնեպը ինչ կարծիքի էլ լինի, այդ կետում պետք է հավատա իրեն, Քլայդին, ինքը բնավ չէր ուզում խփել, ոչ, դա մի դժբախտ պատահականություն էր, իր հետ ուներ լուսանկարչական ապարատ, և Մեյսոնի գտած երոտանին իհարկե իր երոտանին է, որ թաքցրել էր տապալված ծառի տակ, Ռոբերտային ապարատով ակամա խփելուց հետո, և հետո տեսավ, որ ապարատը սուզվեց ջրի տակ։ Անկասկած դա մինչև այժմ էլ ընկած է հատակին, մեջն ունենալով այն ժապավենը, որի վրա նկարահանված են ինքն ու Ռոբերտան, եթե միայն ժապավենը ջրի մեջ չի լխկել։ Բայց ինքը նրան խփել է ոչ դիտմամբ, ոչ, այդ չէր ուզում անել։ Աղջիկը ձգվեց դեպի ինքը, Քլայդը, իսկ ինքը հրեց նրան, բայց դա տեղի ունեցավ պատահաբար։ Մակույկը շուռ եկավ, ապա Քլայդը ջանաց կարելի եղածին չափ առավել ճշգրիտ նկարագրել, թե ինչպես դրանից առաջ ինքը կարծես անզգայացել էր, փայտացել, որովհետև այդքանն անելուց հետո մինչև վերջը չի կարողացել հասցնել։ Վերջի վերջո այդ տարօրինակ պատմվածքը հոգնեցրեց ու շվարեցրեց Բելնեպին։ Նա հասկանում էր, որ այդ բոլորը պարզապես անհնար է շարադրել այս խուլ վայրում երթվյալների սովորական կազմին։ Էլուր մնաց, որ կարողանար համոզել նրանց, եթե այդքան մռայլ ու դաժան պլանները և արարքները անվնաս են անցել։ Վերջապես հոգնած, շփոթված ու վարանոտ, նա վեր կացավ և ձեռքը Քլայդի ուսին դնելով ասաց. «Ահա թե ինչ, Քլայդ, ինձ թվում է այսօր հերիք է. Ես հասկանում եմ, թե ինչ ապրումներ եք ունեցել դուք, ու այդ բոլորն ինչպես է պատահել. Եվ տեսնում եմ, որ դուք հոգնեցիք. Շատ ուրախ եմ, որ դուք սրտաբացորեն պատմեցիք ինձ ամեն ինչ. Գիտեմ, որ դա հեշտ չէր ձեզ համար։ Իմ կարծիքով դուք այլևս չպետք է խոսեք։ Մենք դեռ ժամանակ կունենանք։ Իսկ առայժմ ես պետք է որոշ բաներ կարգավորեմ։ Վաղը կամ մյուս օրը դուք և ես կքննարկենք այս գործի մի քանի մանրամասնությունները։ Հիմա քնեք ու հանգստացեք։ Ձեզ ուշ հարկավոր կլինի այն աշխատանքի համար, որ շուտով դուք և ես պետք է կատարենք։ Իսկ առայժմ մի հուզվեք։ Դա բոլորովին անօգուտ է։ Հասկանալի է։ Ես ձեզ դուրս կբերեմ այս պատմությունից։ Ավելի ճիշտ մենք երկուսս, իմ ընկերակիցն ու ես։ Մի կերպ նրան կբերեմ ձեզ մոտ, նա նույնպես դուր կգա ձեզ։ Բայց ես ուզում եմ, որ դուք մտածեք երկու պայմանի մասին և անշեղ կատարեք դրանք։ Առաջինը, ոչ ոքի թույլ մի տակ, որ ձեզ վախեցնի որևէ բանով, և մի մոռանաք, որ ես կամ իմ ընկերը օրական առնվազն մի անգամ կայցել ենք ձեզ։ Եվ եթե ձեզ հարկավոր կլինի որևէ բան ասել կամ հարցնել, միշտ կարող եք խոսել մեզ հետ։ Եվ երկրորդ, ոչ ոքի հետ ոչ մի բանի մասին մի խոսեք, ոչ Մեյսոնի, ոչ Շերիֆի, ոչ էլ բանտապահների հետ։ Եթե ես ձեզ չասեմ, որ դա հարկավոր է, ոչ ոքի հետ, լսում եք, և գլխավորը, այլևս լաց մի լինեք, որովհետև եթե դուք հրեշտակի պես ամբից կամ սատանայի պես սև լինեք, ամենավատ բանը, որ կարող եք անել, դա որևէ մեկի ներկայությամբ լաց լինելն է։ Ոչ հասարակությունը, ոչ էլ բանտապահները չեն հասկանում այդ։ Նրանք համարում են, որ արտասուքը միշտ էլ նշանակում է թուլության կամ հանցանքի խոստովանում։ Իսկ ես չեմ ուզում, որ նրանք այդպիսի բան մտածեն ձեր մասին։ Մանավանդ երբ ես գիտեմ, որ դուք իրոք անմեղ եք։ Հիմա ես այդ գիտեմ, ես հավատում եմ դրան, հասկանալի է, այնպես որ Մեյսոնի և ուրիշների առաջ ձերքիթը մի կախեք։ Արդարև ես կուզենայի, որ դուք այսուհետև սկսեք մի քիչ ծիծաղել կամ գոնե ժպտալ, ավելի զվարթ եղեք, երբ բարևում եք նրանց բոլորին։ Գիտեք, իրավաբանները մի հին առած ունեն, սեփական անմեղության գիտակցությունը հանդարտություն է տալիս մարդուն։ Մի մոռանաք, որ դուք անմեղ եք, և մեղավորի պես մի նայեք։ Մի նստեք այնպես, որ իբրև կորցրել եք վերջին բարեկամին, այդպիսի բան չի պատահել։ Ձեզ հետ ենք ես և ընկերս, միստր Ջեֆսոնը։ Մի երկու օրից ես նրան կբերեմ ձեզ մոտ, նրան վերաբերվեք այնպես, ինչպես ինձ։ Կարող եք վստահել նրան։ Մի քանի տեսակետից նա ավելի ճարտար օրենսգետ է, քան ես։ Վաղը ես կբերեմ մի քանի գիրք, ժուրնալներ ու թերթեր, կարդացեք, նայեցեք նկարներին, դա կցրի ձեր տագնապալի մտքերը։ Քլայդը թույլ ժպտաց ու գլխով արեց։ Ա, մի բան ևս, չգիտեմ դուք հավատացյալ եք, բայց այսպես թե այնպես, եթե ձեզ առաջարկեն, խորհուրդ եմ տալիս կանոնավորապես հաճախել այստեղ կիրակնորիա ժամերկությանը։ Այստեղ ժողովուրդը բարեպաշտ է, և ես կուզենայի, որ դուք որքան կարող եք լավագույն տպավորությունը թողնեք։ Ուշադրություն մի դարձրեք, թե ինչ են ասում մարդիկ և ինչպես են նայում։ Արեք այնպես, ինչպես ես եմ ասում։ Եվ եթե այդ Մեյսոնը կամ որևէ ուրիշը այսուհետև էլ ձանձրացնի ձեզ, մի երկտող գրեք ինձ։ Դե, հիմա ես գնում եմ։ Այնպես որ ինձ հրաժեշտ տալիս, զվարթորեն ժպտացեք, և նեղություն կրեք ինձ ժպիտով դիմավորելու, երբ ես հաջորդ անգամ կգամ, և մի շաղագրատեք։ Հասկացա՞ք։ Նա ցնցեց Քլայդի ուսերը, խփեց նրա կրնակին և դուրս եկավ բանտախցից, բայց ինքն իրեն մտածեց. Ես հավատում եմ իսկապես, որ այդ պատանին այնպես անմեղ է, ինչպես ինքն է ասում։ Կարելի է այդպես ոչ դիտավորյալ կերպով աղջկան խփել և ապա լողալով հեռանալ, որովհետև ինչպես ինքն է ասում, վախենում էր, որ աղջիկը կարող է ջրասույզ անել նրան։ Վատ է, վատ, որ 12 մարդիկ դրան կհավատան, իսկ այդ ճամպրուկը, երկու գլխարկները, կորած կոստյումը։ Եվ սակայն Քլայդը երդվում է, որ պատահական է խփել նրան։ Իսկ ինչպես բացատրել նրա բոլոր պլանները, մտադրությունը,
որ նորենքի աչքին նված ոչրապարտ չէ։ Ճիշտ է ասում, թե ստում եմ մինչև անգամ հիմա, թերևս ճանալով խաբել ոչ միայն ինձ, այլև ինքն իրեն։ Եվ այդ լուսանկարչական ապարատը պետք է ճարել այն, նախքան Մեյսոնի գտնելն ու ներկայացնելը։ Եվ այդ կոստյումը ես պետք է գտնեմ այն, և թերևս հիշատակեմ այն, որպեսզի հերքեմ այն կարծիքը, թե թաքցված էր։ Ասել, որ դա միշտ մեզ մոտ է եղել, որ դա լիկուր գերուղարկվել մաքրելու համար։
Բայց ոչ, մի րոպե, դեռ պետք է մտածել դրա մասին։ Եվ այլն, կետ առ կետ։ Եվ միաժամանակ նա հոգնած մտածում էր, որ թերևս ավելի լավ է չփորձել օգտագործել Քլայդի պատմածը, այլ հորինել մի ուրիշ բան, ինչ-որ փոփոխված ու մեղմացած վարիանտ, որ այնքան դաժան չերևա, և օրենքի աչքին այնքան մոտ չլինի սպանությանը։